când Dumnezeu, după ce a făcut cerurile și pământul, a spus, haide să facem un om după chipul și asemănarea noastră, noi foarte repede ne-am gândit că asemănarea lui Dumnezeu este exact cum suntem noi, cu două mâini, cu 10 degete, cu... Dar nu este așa. După chipul meu înseamnă după caracterul meu. Haideți să facem un om după chipul și asemănarea noastră, spusese Elohim, adică Trinitatea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De aceea este la plural acolo. Și asta înseamnă că hai să facem un om în care noi să punem aceste, câte ceva din aceste 9 virtuți pe care noi le avem și care sunt aici în roada Duhului Sfânt. Și de aceea fiecare dintre noi avem ceva din dragostea lui Dumnezeu. Avem blândețe, avem pace, avem înfrânarea poftelor, dar avem atâta cât avem. Avem o cantitate. Dar Dumnezeu spune că Duhul Lui, roada Duhului Lui, este dragostea. Deci nu mai puțină dragoste, noi mai avem. Eu mai multă decât altcineva și mai puțină decât altcineva. Pace la fel. Răbdare la fel, unii avem mai puțină, unii avem mai multă. Dar Dumnezeu are pe toată. Și de aceea spune dragostea și gata, nu dragoste, care poți să te gândești că poate să fie o cantitate mai mică sau mai mare de dragoste. Pace, nu pace, e pacea. Dumnezeu o are pe toată. Slăvit să-i fie numele. Toți psihologii și psihiații din lumea aceasta de multe ori fac tot felul de studii pe oameni ca să vadă ce îi caracterizează pe oameni, ce caracterizează modul lor de gândire, un caracter, un fel de a fi al unui individ. Și au găsit acolo și au pus, unul are ambiție, altul are milă, altul are așa. Dar încercați voi să puneți, m-am gândit ieri, încercați voi să puneți ceva lângă aceste 9. 9 sunt de toate. Nu dintr-un total de mai multe amintit Biblia doar 9 caracteristici, virtuțe ale caracterului lui Dumnezeu. Acestea sunt toate, nu putem adăuga nimic. Dacă vrei să adaugi milă, de exemplu, că zici, frate, dar milă nu scrie. Păi milă intră la bunătate, nu? La dragoste, la facerea de bine, care spunea fratele Romulus duminica trecută că e o punere acțiunii în acțiunea bunătății. Că treci la acțiune, treci la fapte, faci bine. Mila se găsește acolo. Nu există nimic să putem noi pune o virtute. La ce ne gândim noi lângă aceste 9? Acestea sunt toate. Acestea este caracterul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a murit ca El să ia chip în noi, adică El să ne nască din nou, să nască Duhul nostru din nou, și să lucreze aceste caracteristici pe care El le vrea noi. Și Domnul să ne ajute la acest lucru. Astăzi vrem să vorbim despre credincioșie. Și de multe ori înțelegem greșit, și eu mult timp am înțeles greșit acest cuvânt, credincioșie. Ce se întâmplă? Cum e asta să am credincioșie? Și mă gândeam, văzând rădăcina cuvântului că e pe baza la credință, da, credință, credincioșie, mă gândeam, măi, trebuie să fiu plin de credință. Este ceva pe acolo, dar nu e chiar așa. Credincioșie se numește, să spunem în termeni laici sau în alt termeni, loialitate, fidelitate. Cât de loial ești lui Dumnezeu, cât de loial ești soției, de exemplu. Credincioșie este un lucru scump în fața lui Dumnezeu, ca noi să putem rodi și Duhul Sfânt să rodească noi credincioșie la adresa Lui și la adresa tuturor oamenilor. La aceasta suntem chemați. Acum aș vrea să veniți cu mine în Luca 16 și să vedem un pic în ce domenii se manifestă credincioșia, dacă o avem, și în ce domenii se vede dacă nu avem credincioșia. Luca 16, vreau să dau citire de la versetul 10 la 13. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucru altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Cunoaștem cu toții acest text și știm că de multe ori această zicere, să nu-i spun pildă, a Domnului Iisus, ne-a creat probleme. Măi, care sunt bogățiile nedrepte? Care sunt lucrurile mici, care sunt lucrurile mari? Putem da fiecare cu presupusul câte ceva. Dar care sunt bogățiile nedrepte în care noi trebuie să fim drepți? Că așa spune Domnul Iisus. Și m-am gândit, m-am tot gândit și după aceea am văzut că Biblia este foarte simplă și de multe ori noi o complicăm și eu o complic de foarte multe ori în mintea mea. Și văd că scrie acolo, deci dacă n-ați fost la versetul 11, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile, și este un 1 acolo deasupra la bogățiile, și jos, în josul paginii, grecește e mamona. Adică bogățiile nedrepte sunt bogățiile celui rău, cu precădere căpetenii mamona, care știm că este duhul banilor, da, duhul lăcomiei. Și mă gândeam, Doamne, dar cum e asta? Noi suntem în împărăția celui rău, ne-ai spus-o de atâtea ori. Vrei tu să fim fii ai luminii aici? Spui că banii s-au lui Mamona, dar eu trebuie să trăiesc. Eu trebuie să mănânc, eu trebuie să muncesc, eu trebuie să am și eu niște bani. Eu trebuie să trăiesc pentru tine. Dacă vrei să trăiesc pentru tine, eu trebuie să mănânc, am niște nevoi. Și atunci, în această împărăția întunericului pe care o vedem cu toții, și ce se întâmplă aici? Noi trebuie să trăim și să ne folosim de niște lucruri care sunt ale celui rău ca să putem trăi și să trăim pentru tine? Și mi se părea așa, parcă un nonsens. Și m-am gândit apoi că a spus Domnul Iisus, căutați mai întâi împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, iar apoi toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați despre ce veți mânca, ce veți bea și cu ce veți îmbrăca. Și am înțeles că, Doamne, atunci, dar ce depășește de ce avem ce mânca, ce avem ce bea și ce avem ce cu ce ne îmbrăca, ce depășește de aceasta? Se numește bogăție? Știu că Domnul Iisus a spus a tânărului bogat că să meargă să-și vândă tot, toată bogăția. Și apoi a spus ucenicilor, cu a nevoie va intra un bogat în împărăția cerurilor. Pentru că mai degrabă iei o cămilă și intră prin urechea acului decât un bogat în împărăția cerurilor. Și iarăși în mintea mea am zis, Doamne, e păcat să fii bogat atunci? Trebuie să fiu sărac ca să mă numești credincios? Multe întrebări am avut în mintea mea și cred că fiecare dintre voi le-ați avut. Și Dumnezeu ne spune că să căutăm mai întâi împărăția Lui. Și de multe ori m-am gândit, Doamne, asta înseamnă că eu dimineața, când mă trezesc, fac o rugăciune și citesc Biblia și asta înseamnă că prima dată am căutat împărăția Ta. Și apoi la servici, ce-o fi, o fi, Dumnezeu cu mila. Dar nu e așa. Să cauți împărăția Lui Dumnezeu prima dată înseamnă în fiecare moment, în fiecare gând ce trece prin minte, să te supui legilor lui Dumnezeu. Dacă tu mergi la muncă și vine, ai un șef așa mai mic și nu-ți place de el, nu te terorizează, spune, mă, pe pocăitul ăsta vreau ca să-l fac să sufere aici. Și ți-e greu să-l vezi, ți-e greu să-l ierți. Și vine alt coleg de-a tău și spune, măi, hai să mergem la șeful nostru cel mare și să-l părâm pe asta, uite ce ne face și uite ce ne-a mai văzut că mai face și alte lucruri, mai punem, uite, spun eu de la mine, că știu că tu ești pocăit, pun eu de la mine ceva aici și facem felul la omul ăsta. Nu-l mai putem vedea. Și atunci tu care ești, nu mai poți vedea pe șeful ăsta tău mic, te chinui, te rogi ca Dumnezeu să-ți dea putere în fiecare zi, să-l ierți. Tu trebuie să stai și să spui nu, pentru că eu caut mai întâi împărăția cerului. Și eu nu pot să iau, mi-ar place să nu-l mai văd, dar eu nu pot să iau act la asta. Eu nu pot să mă unesc cu tine lucrul ăsta. În minciună, în defăimare, în bârfă, eu nu mă pot uni. Aceasta înseamnă să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Iar restul, ce se întâmplă? Te dă afară. Poartă Dumnezeu de grijă. Nu vei rămâne fără îmbrăcăminte, fără mâncare și fără hrană, fără cu ce să te îmbraci, copiii tăi nu vor fi de rușine. Dacă tu îl cauți pe el prima dată, în fiecare zi și în fiecare moment în care ți se propune sau ești ispitit de gândurile tale, de firea ta, ca să încalci poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să-i fim credincioși. Aceasta se numește credincioșie. Acum, bogăția. Cum e cu bogăția? Bogăția e atât de relativă, încât pentru copilul din Africa, care nu are ce mânca, noi suntem bogați. Da? Avem mașini, avem de toate. Pentru noi, noi dacă ne întrebi pe oricare de ei, spunem noi, nu, eu nu-s bogat. Pentru că pentru noi oamenii bogați sunt cei care merg cu avioane private, cu iahturi. Și pentru fiecare a fi bogat înseamnă altceva. Dar pentru Dumnezeu a fi bogat, că dacă e scris despre bogăție în cartea aceasta, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci ne interesează care este omul bogat din punctul lui Dumnezeu de vedere. Și Dumnezeu ne spune că bogat este surplusul peste nevoile tale, dar surplusul acela exagerat. Acum iar cuvântul ăsta exagerat ne dă fiecare, la fiecare ne dă voie să mergem și să ne gândim la tot felul. Ce înseamnă exagerat pentru mine sau exagerat pentru tine? Frate și soră, contează în fața lui Dumnezeu după ce umbli. Dacă tu ai un serviciu, că spune Biblia că cine nu muncește nici să nu mănânce, eu și cu tine avem un serviciu. Sau avem o activitate din care muncim ca să ne câștigăm existența. Și așa este în lumea de astăzi, cam 8 ore, 9 ore, 10 ore se muncește. Dacă tu muncești 8 ore pe un salariu și apoi acolo, căutând împărăția lui Dumnezeu, nu dând din coate și cum am spus mai devreme, te binecuvintează Dumnezeu și ți se ridică salariul, asta înseamnă e un surplus pe care Dumnezeu ți-l adăugă modului tău de trai și care este harul lui Dumnezeu. Dacă tu poți să pleci de la o firmă la altă firmă și să lucrezi același număr de ore, sau îți faci bine, îți faci afacerea ta, lucrezi același număr de ore, sau o oră plus minus și câștigi și mai mult, nu e nicio problemă. Tu te duci să muncești un număr de ore care se face în ziua de astăzi. Nu e niciun păcat. Dar atunci când tu ai tot ce trebuie acasă, copiii ți se îmbrăcați bine, chiria e plătită sau rată la casă, ai mașină care nu e un lux în ziua de astăzi, e o necesitate dacă e o mașină în niște limite normale, și după aceea te gândești tu că eu vreau ca să timpul meu când mai am să-l dau familiei, copiilor, lui Dumnezeu, eu vreau să mai iau un eban job. Că vreau eu ca să am și mai mult. Nu, atunci cum e? E binecuvântarea lui Dumnezeu, banii ăia de la eban job în plus, care tu oricum din serviciul tău ai tot ce trebuie. Și mai mult de tot ce trebuie, banii ăia care îi faci de la nebăniu și mergi până la 9, la 10 seara. Doamne, m-au binecuvântat Dumnezeu 4.000 de euro pe lună. Fac 3.000 la servici și mai fac 1.000 la nebăniu. Nu, e umblare după lucrurile lui Mamona. Ce te motivează să mergi? Ce te motivează să faci lucrul ăsta? Ne spune Dumnezeu că trebuie să fim credincioși soției și copiilor. Ne-a dat Dumnezeu niște suflete în grijă. Pe lângă că ne-a dat sufletul nostru de care trebuie să avem grijă, ne-a mai dat și niște suflete lângă noi. Și ne spune Dumnezeu, învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze, spuneam și vineri seara aici. Iar când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Pentru că prima parte a versetului din Proverbe spune: învață-l pe copil, adică tu trebuie să faci, mai ales bărbat fiind preot în casa ta, tu trebuie. Iar la bătrânețe nu se va abate de la ea, adică și-a Dumnezeu răspunderea, că de acolo încolo se ocupă el. Credincios familiei tale. Și atunci dacă eu merg și mi-au și nebăgiobul ăla, că vreau eu mai mult și eu nu mai vreau mașina mea ca să fie o mașină de nevoie, ci vreau ca mașina mea să fie un lux. Și nu mai are cine îl învăța pe copilul meu calea care trebuie să urmeze, pentru că preotul casei e plecat de acasă, are treabă. Nu-i după lucrurile lui Dumnezeu. Chiar dacă el îi numește binecuvântări într-un mod greșit la un moment dat, și copilul crește. Păi Dumnezeu, cum ne înfățișăm noi în fața lui Dumnezeu dacă ne raportăm astfel la Dumnezeu? Credincioșia înseamnă să ai încredere că Dumnezeu poartă de grijă. Credincioșia a urmări neprihănirea lui Dumnezeu și a căuta împărăția lui Dumnezeu înseamnă să-i fii credincios cuvântului lui. Trăim într-o țară binecuvântată. Nu mi-este ușor să spun aceste cuvinte. Dar nu vreau aici ca să fiu popular sau să vreau să fim prieteni cu toții și să ne iubim cu toții. Dar vreau să spun ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Și vreau să fiu găsit, o să vedem mai încolo, la rândul meu credincios lucrului care mi l-a lăsat Dumnezeu. Trăim într-o țară binecuvântată care de multe ori, dacă rămânem fără servici, putem apela la stat. Și ne ajută și nu ne lasă pe drumuri. Nu ne scoate nici din casă, ne dă ajutor de chirie. Da? La copii nu mai plătim grădinițe, școli plătește statul. Și ne ajută, e o binecuvântare. Dumnezeu ne-a adus aici, slăvit să fie numele Lui pentru asta. Și ajunge după aceea, ne găsim ceva de lucru, câștigăm cât să... Pentru că ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, am rămas în cap de familie, am rămas fără servici. Uite-te, ai milă de mine, am încercat să caut, să te caut mereu întâi pe tine. Poruncile tale mi le-am scris în frunte sau pe inimă, nu s-au văzut, dar tu cunoști inima mea și am încercat să umblu după căile tale. Și acum uite-te la mine și te binecuvintează Dumnezeu și îți găsești un servici. Și câștigi bani destui cât să ai pentru familia ta, dar apoi vine ispita aceea și spune: păi da, dar este o foaie care dacă nu-i declari și spui acolo, minți în scris și spui că tu nu mai ai niciun venit, deși Dumnezeu te-a binecuvântat pentru că ți-a ascultat rugăciunea ta. Și scrie acolo că nu ai venituri, tu primești în continuare, că statul nu știe că tu ai de lucru, tu primești în continuare banii ăia. Tu oricum ai destul, ești binecuvântat și dintr-o dată te-ai vândut. Credincioșie pentru Dumnezeu. Și spun: Doamne, m-ai ajutat, dar de ce ai faci lucrul acesta? De ce suntem ispitiți să-l facem? Pentru că vrei mașina de nevoie ca să fie mașină de lux? De ce? Eu îmi doresc în această zi să ne pocăim, fraților. Am lucruri de rezolvat la mine chiar în această dimineață, cum cred că mulți dintre voi sau chiar toți aveți de rezolvat. Stăm în fața cinei Domnului. Domnul Iisus este prezent prin Duhul Sfânt. Dorește să ne spună ceva. Depinde de noi cum primim. Dacă vă uitați la mine și vreți să aruncați cu piete sau să aveți ceva cu mine, puteți avea, dar nu e o atitudine corectă. E cuvântul lui Dumnezeu și orice lucru pe care noi îl facem și împotriva cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să ne pocăim. Și dacă trebuie să ne pocăim, primul lucru care trebuie să-l facem este că trebuie să ne recunoaștem. Că de atâtea ori, fraților, dacă spunem trebuie să ne pocăim, suntem, dacă suntem 10 într-un loc, 10 suntem de acord. Dar dacă spun că trebuie să ne recunoaștem de un păcat anume, nu mai suntem de acord. Nu, frate, eu... Păi cum ne pocăim atunci? Ne pocăim sau nu ne pocăim? Dumnezeu să ne ajute, să trimită Duhul Lui Cel Sfânt să stăpungă inima noastră. Și în această dimineață să ne facă să ne pocăim și El să dea iertare, că El e credincios și o să ne dea iertare și o să putem sta la masă cu El. Acum aș vrea să vorbesc despre credincioșia pe care o vrea Dumnezeu. Și până acum am vorbit despre asta, dar să vedem în ce măsură vrea Dumnezeu să fim credincioși, să ne manifestăm această roadă a Duhului în raport cu Dumnezeu. Și aș vrea să citesc de la două versete cunoscute, puteți nici să nu mă mai urmăriți, mă ascultați doar în Luca 9. Versetul 23 și 24. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Deci când Dumnezeu ne spune, nu ne obligă, observați, putem veni la biserică și să ne numim pocăiți și să facem ce vrem noi în afara bisericii toată viața. Dumnezeu ne spune, dacă voiește cineva, numai dacă vrei. Eu cred că suntem aici în locul acesta și ne-am trezit de dimineață să venim aici pentru că voim să-L urmăm pe Hristos. Și atunci ne spune Dumnezeu, dacă voiești, trebuie să te lepezi de tine. Trebuie să-L ieși din tine. Planurile tale care le-ai avut până acum, să spui, Doamne, nu mai le am. Le pun deoparte, nu mi le mai trebuie. Eu îmi predau viața ție, Tu intră prin Duhul Tău cel Sfânt în mine, schimbă-mă, transformă-mă și ceea ce vrei Tu ca eu să fac, condu-mă pe acolo. Pune în mintea mea planurile Tale. Planurile Tale să fie planurile mele într-un mod natural. Un mod de gândire să fie. Să fie planuri după voia Ta. Și Dumnezeu asta vrea, un procentaj de 100%. Nu zice să te lepezi de tine jumătate și jumătate locuiește Dumnezeu în noi, ci spune de tot și când, în fiecare zi, în fiecare zi, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că, fiindcă oricine va vrea să scape viața, adică oricine vrea ca să fie el la cârma vieții lui, o va pierde. Dar dacă lași pe Dumnezeu la cârma vieții tale să facă planuri cu tine, să spune El unde să mergi, să spune El când trebuie să schimbi serviciu, să spune El când trebuie să schimbi orașul sau țara, să spune El când trebuie să schimbi biserica, absolut o să fie totul în control. Doamne, eu știu cum, mă gândesc eu cum aș vrea eu să se întâmple, că fiecare știm, dar eu te întreb pe tine, după voia Ta, schimbarea asta care vreau să o fac. Nu mă lăsa, Doamne, să fiu în locul nepotrivit unde Tu mă vrei într-o parte și eu m-am dus în cealaltă. Nu mă lăsa că e periculos să ies viața asta la cârma vieții mele și după aceea o veșnicie în chin. Am întâlnit acum de ceva vreme la servici niște situații. Eu respect orice muncă, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Dacă mă angajez la descărcat tiruri, cu mâna, niște cutii mici, așa, cât e tirul, când deschide tirul, da, niște rânduri de cutii mici până sus și lungi cât e tirul. Da, undeva la 600 cutii. Dacă mă angajez la așa ceva, consider că e o muncă și o facem, că avem nevoie și orice muncă este bine văzută în fața lui Dumnezeu. Dar nu lucram la acest lucru. Aveam total alte sarcini. Și un șef de-a meu care, tot așa, mai mic, nu atât de important în firmă, dar care trebuia să ascult de el, zice, băi, hai să-l fac eu pe pocăitul ăsta. Și a sunat, zice, măi, nu mai faci treaba ta unde îmi făceam eu treaba acolo. Și zice, vezi că a venit un tir și iei și descarci cu mâna, cutie cu cutie. Cumva să mă umilească. Erau și, aveau și o greutate. Și din când în când și în alte situații când am mai făcut așa, m-am mai și întrebat dacă cum ești, te doare spatele și zâmbea. Și era așa ca un fel de, eu știam de ce. Și era un fel așa, mă simțeam bajocorit și mă simțeam așa, că nu asta era treaba mea. Și mă gândeam, Doamne, ce aș face? Și mi-a trecut prin cam multe lucruri. Și Dumnezeu spune, calcă pe urmele mele, cum scrie aici. Să-și ia crucea și să mă urmeze. Și când strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, Duhul Sfânt vine și îți aduce aminte exact verset care te pune pe tine, te sfătuiește ce să faci în orice situație. Când ceri nevoia lui Dumnezeu, când ceri ajutorul lui Dumnezeu, când ceri sfatul lui Dumnezeu. Și pașii mei, vă spun sincer, știți pe unde ar fi umblat atunci? Pe la medicul de familie. Să-mi iau și eu un concediu medical de vreo săptămână. Să-i dea o lecție că pot să-și găsească alt om. Să mă să stau acasă cu familia și după aceea duminica să vin. Eventual poate mă puneau frate să predic ceva. Dar la doctor trebuia să spun că na, nu eram bolnav, da? Spuneam eu ceva, nu? Și strec prin minte astfel de lucruri. Și zic, Doamne, dar care-i voia ta? E voia ta să mă las umilit? Știu, sunt copilul tău, dar e voia ta ca omul ăsta care nu te cunoaște sau te cunoaște și nu vrea să te urmeze. Să mă umilească și să, așa, într-un mod intenționat, și asta-ți dorești tu, asta trebuie să fac eu. Și de cât de multe ori urmele lui, calcă pe urmele mele, urmele lui duc prin umilință. Și tu știi să te descurci. Asta e credincioșia, fraților. Credincioșia, v-am dat un exemplu care se potrivea la predică, nu înseamnă că eu în toate am avut doar biruință și am făcut numai, am greșit și eu și m-am pocăit și încerc să mă pocăiesc și astăzi în dimineața asta împreună cu voi toți să putem sta la masă cu Domnul. Dar am dat exemplu ăsta ca să înțelegem că credincioșia este aceea în care tu alegi să-L urmezi pe Dumnezeu, să nu ieși din voia Lui atunci când ai alternativă. Nu când te pune Dumnezeu într-o situație de necaz în care oricum n-ai ce face. Și atunci credincioșia poate lucra ca tu să nu te ceri, să nu cârtești la adresa lui Dumnezeu și să rămâi în voia Lui. Să vii în continuare la biserică, să îi te închini Lui, chiar dacă prin ce treci un cuptor. Credincioșia lucrează și lucrul acesta. Dar mai ales credincioșia lucrează când tu ai alternativă. Tu poți să ieși de acolo. Tu te descurci. Și Dumnezeu pare că te încurcă. Și spune, stai acolo. Descarcă și am descărcat câteva zile. Nu a fost numai ziua aia, că după aceea eram așa, nu știam cum să mi ascund așa ce simțeam și revolta în mine care o simțeam. Și parcă îmi doream chiar să mă îmbolnăvesc, să vină ceva peste mine, ca să mă pot duce la doctor și să fiu cu cugetul curat. Și după vreo 3 zile de descărcat iruri, la mână așa, m-am răcit, chiar m-am răcit și m-am răcit bine, de-am stat vreo 2 săptămâni, dar vă spun că a fost răceala pentru care am mulțumit Domnului cel mai din inimă. Dar până la răceala aia, Dumnezeu a vrut să vadă ascultare, credincioșie, că nu plec eu să mint, nu plec eu să fac altceva și rămân acolo. Chiar dacă cel mai de preț lucru e să fiu umilit pentru Hristos și să zică, mă, ăsta nu-mi place, știi de ce nu-mi place? Că e pocăit. Că eu îl cunosc pe Dumnezeu, că m-am lăsat și când îl văd pe asta că chiar încearcă să trăiască cuvântul lui Dumnezeu, mă revoltă, simt o revoltă în mine. Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși. Acum, bogățiile nedrepte și cu adevăratele bogății de care am vorbit din versetele trecute. Am zis, dacă sunt bogății nedrepte, sunt astea materiale care e un surplus foarte mult și după care umblăm. Acum, care sunt bogățiile alea adevărate? Mă gândeam la Domnul Iisus când a fost ispitit de Satan. L-a dus Duhul în pustie după botez. A fost ispitit și Satan l-a urcat așa pe un munte înalt și a arătat așa la nivelul lor spiritual. A arătat toate bogățiile lumii acesteia. slavă, strălucire, celebritate. Ce vreți voi? I-a arătat tot și a spus, dacă mi te închin mie, eu ți le voi da toate ție, pentru că sunt ale mele. Așa a spus Satan, sunt ale mele și le dau cui voiesc. Acum veniți cu mine un pic în 1 Corinteni, capitolul 12. Deci până acum am vorbit de bogățiile nedrepte, da? Bogățiile nedrepte care sunt a lui Satan și care le dă cui voiește. Pentru că i-au fost date lui, așa scrie acolo. Pentru că mi-au fost date mie. Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. Iar în 1 Corinteni 12 vedem care sunt bogățiile adevărate despre care vorbea versetul. Așa. Versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh. Observăm D cu D mare, despre Duhul Sfânt. Altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte după cum voiește. Și acum înțelegem că bogățiile adevărate sunt darurile, dacă sunt niște daruri, niște daruri ale lui Dumnezeu, ale Duhului Sfânt, nu poate să fie ceva așa de... Sunt niște bogății, sunt niște daruri, dar sunt niște daruri scumpe. Și atunci vedem că adevăratele bogății sunt darurile Duhului Sfânt, și bogățiile nedrepte este surplusul acela peste ce avem nevoie și după care noi să umblăm și să ne cheltuim timpul. Dar culmea că și Satan dă bogățiile lui nedrepte, le dă cui voiește, că sunt ale lui, și Duhul Sfânt dă darurile Duhului Sfânt după cum voiește. Și atunci eu am în mintea mea am o întrebare. Se poate sau voi credeți că se poate ca și Satan să dea darurile lui, bogățiile lui, la același om la care îi dă și Duhul Sfânt este de acord să împartă daruri aceluiași om? Eu mă îndoiesc. M-am întors la pocăință și eram obișnuit ca să văd la ce izbește ochiul și să am principiile lumii acesteia. Am văzut oameni la care eu în ochii mei de atunci ziceam, măi, omul ăsta nu dau doi bani pe el. Și după aceea când auzeam că așa vorbește Domnul cu da și amin, ziceam, Doamne, mă smeream și ziceam, Doamne, am lucrat ca un nebun, am gândit ca un nebun. Pentru că rare ori vezi aceleași daruri ale celui rău și al lui Dumnezeu în același om. Eu zic că nu se poate. Eu nu pot în mintea mea să-mi închipui că vine cineva cu ultimul model de Mercedes, cu un șofer, vine, deschide ușa și ia să fratele spune, așa vorbește Domnul și să-și împlinește. Că poate Dumnezeu să facă o excepție, să binecuvinteze pe cineva care nu umblă după lucrurile astea și totuși binecuvintează, sunt excepțiile lui Dumnezeu. În cuvânt vorbim despre regulă. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne smerim și să înțelegem că trebuie să slujim și să-L căutăm pe El și El ne va purta de grijă. Credincios în adevăratele bogății. Cum? Am văzut ce înseamnă să fii credincios în bogățiile nedrepte. Și abia apoi Dumnezeu spune că ne va da adevăratele bogății. Dar dacă nu suntem credincioși în bogățiile nedrepte, nu ne va da adevăratele bogății. Și acele nedrepte ca să umblăm cu cumpătare în tot ce este material pe lumea aceasta. Și dacă ai trecut testul și Dumnezeu alege și Duhul alege să-ți dea adevăratele bogății și să te pună într-o slujbă pentru Dumnezeu, să-ți dea voce să cânți, să-ți dea dar de predicare, de vorbire, din înțelepciune, să-ți dea dar de vindecare, dar de prorocie, ai grijă să le folosești în mod credincios, pot. Că și acolo trebuie să se dezvolte credincioșia și Duhul Sfânt să lucreze credincioșia noi și în lucrurile acelea. Nu-i gata, am terminat. Am primit darul, ce fac? Trebuie să fiu credincios cum umblu cu bogăția adevărată a Duhului Sfânt. Și mă gândeam de atâtea ori, nu l-am întrebat pe Vali, dar mă gândeam de că nu mi-amintesc să fi văzut pe Vali care îi solicita de o soră sau de un frate să repete o cântare ca să o cânte vineri. Nu știu, poate s-a întâmplat, nu știu, n-am vorbit cu ea. Eu n-am văzut niciodată. Frate Vali, hai să repetăm. Uite, tu la pian și eu când în voce. Mi-a dat Dumnezeu voce. Vreau să lau pe Dumnezeu. Dar vreau vineri. Nu duminică când e plin și n-avem loc și sunt și pe bănci afară. Ce facem cu bogățiile lui Dumnezeu? Cum le folosim? Suntem credincioși în a le folosi? Mă pregătesc eu la fel când mă pregătesc pentru un îndemn la rugăciune pe miercuri sau pe vineri, la fel cum mă pregătesc duminică? Parcă nu e acela stăpân. Nu în fața aceluiași Dumnezeu slujim? Credeți că pentru Dumnezeu are mai multă valoare că eu am slujit astăzi duminică decât atunci când slujesc miercuri? Credincioși în bogățiile lui Dumnezeu. Credincioși în slujire, o poezie. Să te vadă Dumnezeu acasă la tine, în odăiță, cum stai și repeți și repeți și repeți o poezie, ca nu cumva să greșești. Vineri, când suntem 20-30, câtă plăcere ar găsi Dumnezeu în tine să te vadă că faci lucrul acestea, pentru că ți-a dat darul ăsta de a recita. Și vedem că această roadă, credincioșia, trebuie să lucreze tot timpul. Și când am trecut testul lucrurilor materiale și am fost credincioși în ele, și când ajungem la lucrurile, bogăția lui Dumnezeu care o investește în noi, credincioșia trebuie să lucreze tot timpul noi și într-un mod credincios și plăcut lui Dumnezeu să folosim bogățiile care ni le-a lăsat El. În Evrei 10:34-32, aș vrea să mai citesc, o să mă apropii de încheiere. Vedem un alt domeniu unde se manifestă credincioșia. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceea soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Vedem ce le spunea autorul Evrei, epistolei către Evrei, acestor credincioși, acestor pocăiți. Și ni se pare așa că, păi, parcă oare oamenii ăștia au ceva de a face cu noi? Cum adică să te bucuri, să ieșim acum toți, închipuiți-vă, ieșim de la biserică și vedem mașinile noastre vandalizate. Pentru că suntem creștini. Și nu, să nu credeți cumva că nu sunt șanse să se întâmple lucrul ăsta în viitorul apropiat sau îndepărtat, în generația noastră. La fel cum merg lucrurile. Martirii au fost în fiecare generație. și o realitate și în momentul ăsta. Ne urcăm în avion și în 4 ore când coborâm în realitatea aia, noi suntem vânați și suntem, dacă nu ne lăsăm de Iisus, suntem martirizați. E o realitate în 2019. Acum, dacă noi trăim la 4 ore de avion din locul unde se întâmplă lucrurile acestea, nu înseamnă că n-are rost să vorbim despre ele. Și pot ajunge și aici. Și să ieșim și vedem mașinile noastre vandalizate și să-i slavă Domnului. Să-l vedem pe fratele Nicu, pe fratele păstor, că-l arestează și îl duc la închisoare pentru că n-a fost de acord să pună lacătul și să zică aceia care l-au arestat, stai să mai găsim câțiva care se adunau acolo și nouă să nu ne fie frică să mergem să-l vizităm. Da? Așa spune. În adevăr ați avut milă de cei în teniță și ați primit cu bucurie răpirea verilor voastre. Ne întoarcem de la, după ce l-am vizitat pe fratele Nicu și când mă întorc acasă, casa e în flăcări. Și să zice slăvi să fie Domnul. E omenește? Nu e omenește. E dumnezeiește. Și de aceea îi spune roada Duhului Sfânt. Pentru că în acele momente oamenii ăia au rămas credincioși lui Dumnezeu. Și aceasta nu că au fost ei foarte buni, ci că Duhul Sfânt a rodit în ei credincioșie față de Dumnezeu în orice situație. În Roma, iluminarea publică aici se face cu becuri, da? Cu stâlpuri. La fiecare 100 de metri, un stâlp. Iluminare publică. În Roma, anilor 70, împăratul Nero a dat ordin fiecare creștin care îl prinde și nu se dezice de Hristos, îl legați, îl dați un pic cu smoală ca să ia foc și îl puneți pe un stâlp. Din 100 în 100 de metri. Facem iluminare publică în oraș. Oamenii se plimbau și pocăiții erau, ardeau. Și am citit că ei în timp ce ardeau cântau lui Dumnezeu și spuneau slavă ție, Doamne, că m-ai găsit vrednic ca să fiu un martir al Tău. E omenește? Nu. E dumnezeiește. Domnul să facă să rodească noi credincioșie. Le-a spus Domnul Iisus ucenicilor să nu vă îngrijorați când veți fi în fața legătorilor ce veți spune, că chiar vă va fi dat chiar în ceasul acela. A făcut Dumnezeu tot. Le-a dat Dumnezeu ce trebuie să vorbească. Le-a dat Dumnezeu putere să cânte în durere și a deschis cerul ca la Ștefan. Să-l vezi pe Fiul omului care stă în picioare la dreapta Tatălui, pentru că el atunci când un copil al lui își dă viața pentru el, se ridică în picioare, te cinstește și te așteaptă în împărăția lui slăvit să-i fie numele. La aceasta suntem chemați să fim credincioși în orice clipă. Și dacă Dumnezeu a dat puterea acelor oameni să facă lucrul acesta, să rămână credincioși, Dumnezeu ne poate da și nouă. Eu nu vreau ca să departe de mine gândul ca să răpesc din meritul acestor martiri care nu s-au dezis de Hristos. Dar vreau să-i dau laudă celui ce întărește, celui ce poate să dea putere în acele momente. Și tot Dumnezeu, cum poate să mărească credința, poate să-ți o scadă. Și Dumnezeu de multe ori, cred că și tu și cu mine, am trecut de multe ori prin momente în care credința a fost foarte jos. Și ne-am uitat în jurul nostru și ne-am uitat în viața noastră și n-am văzut lucruri care să fi intervenit în viața noastră păcătoase și pe care să nu le fi avut înainte. Și vedem credința câteodată că mergi pe uscat și zici, Doamne, eu mă simt, parcă nu mai simt să mă rog. Nu mai simt să merg la biserică. Mă duc la biserică și când i-aud pe frați că se roagă și se roagă pentru alții și așa și ce abia spui 3 cuvinte. Și parcă nu mai am putere, Doamne, ce se întâmplă cu mine? Și Dumnezeu îți îngăduie și ne îngăduie de multe ori situații de genul acesta ca să nu mai ai sentiment. Ca să se vadă credincioșia în tine. Ca să nu-L alegi pe Dumnezeu numai pe baza la o predică bună sau la o cântare care ți-au dat lacrimile. Să-L alegi pe Dumnezeu nu doar cu sentimentul, ci să-L alegi și cu rațiunea. Și ți-a Dumnezeu sentimentul și nu mai simți nimic. Și spui, mă, fac un atât de mare efort să mă duc la biserică, când altă dată mi-amintesc că număram zilele să vin odată vineri, să vin odată miercuri, să vin odată duminică, să merg la biserică, să mă bucur. Când la orice cântare plângeam. Și acum, Doamne, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu mine? Că nu mai îmi vine să merg, nu mai îmi vine să mă rog, nu mai am cuvinte. Și îngăduie Dumnezeu o iarnă spirituală ca să lucreze credincioșie, ca să-L alegem pe El cu rațiunea, cu toată ființa noastră, vrea Dumnezeu. Spune, cu toată ființa noastră, pentru toată ființa noastră, nu numai sentimentele, nu numai atunci când ești pe val, nu numai atunci când ești în flăcări, ci cu toată ființa noastră înseamnă să-L alegi pe El și cu toate eforturile să mergi la biserică, când chiar dacă te simți așa, să te rogi, chiar dacă ai puține cuvinte, și să treci de perioada aceea, să-ți arăți credincioșia față de Dumnezeu și să-L rogi să te ții strâns de poala hainei Lui, să ceri ajutorul chiar fără putere, că El aude și după timpul potrivit te va umple din nou de putere. El este prezent și știu sigur că între noi sunt și eu și sunt și mulți dintre dumneavoastră care trecem prin aceste lucruri și avem încredere în Dumnezeu că Dumnezeu ne va da din nou putere. Îl rog pe Dumnezeu să lucreze El roada Duhului Sfânt în noi. Amen.